Ati Shenjt i fton besimtarët të luten që bashkësitë e krishtera ta dëshmojnë praninë e Krishtit pranë njerëzve që vuajnë, pikërisht në trojet e misionit, ku lufta kundër sëmundjeve është më urgjente. Ky është ndjeti misionar i lutjes së Benediktit 16 për muajin shkurt, ndërsa ndjeti përgjithshëm na fton të lutemi që familja të respektohet e të gjithë ta pranojnë se kontributi që jep ajo shoqërisë është i pazëvendësueshëm.
Por të rikthehemi tek ndjeti misionar kushtuar smurve për cilët Papa ka folur shumë herë, ndonë se smundja nuk mund përjashtohet nga jeta njerëzore, pati theksuar në lutjen e Engjëllit të Zotit 8 shkurtit 2009, nuk e kemi as pak të lehtë të pranojmë, jo vetëm sepse nga një herë bëhet e padurueshme, por kryesisht sepse jemi krijuar të jetojmë, ta jetojmë më në fund jetën tonë. E kur e keq që janë vënë në provë e na duket se lutjet tona janë fare të kota, përgjigjen e gjejmë te ungjilli e jo tek vdekja. Te guximi për të thënë qartë, për shembull, se eutanazia është zgjidhje e rreme e dramës vujtjes, zgjidhje e padenjë për njeriu. Përgjigja e vërtet nuk mund të jetë t'i japësh tjetër vdekjen, sa do e ëmbël të duket e të quhet, por t'i dëshmosh dashurinë që ndihmon të përballoj dhimbjen e agoninë në mënyrë njerëzore. Jemi të sigurt, asnjë pikë loti, as e ati që vuan e as e ati që i ripran, s'ka për të humbur kur para syve të Zotit. Por si mund dëshmohet prania e Krishtit pra njerëzve që vuajnë? Përgjigjen ja kërkuam vllaut Marco Fabello, drejtori i revistës Fate Bene Fratelli, bëni mirë vlezër.
Sono le comunità cristiane più antiche.
Janë bashkësitë krishtere më të lashta, me themele më të thella, ato të cilat duhet ta dëshmojnë këtë praninë e Krishtit pranë njerëzve që vuajnë, posaçërisht në trojet e misionit, por edhe në misionet tona të përditshme. Natyrisht në tokat e misionit ka shumë më pak mjete, shumë më pak specialist, shumë më pak mundësi, por pikërisht këtu është terreni që ndoshta dita pranoi ungjillin shumë më mirë se vendet tona, se qytetet tona.
Me që kujtuat ungjillin, Jezusin e shikojmë gjithnjë pranë smurve, pranë qalamanëve, dëvërbuarve, dëgërbulurve, me që frymë i shërben sot kisha misionare botës vujtjes.
Lo stesso spirito con cui si accostava Gesù.
Me po atë frymë që i shërbente Jezusi. Frym që kërkon të ndihmosh të afërmin, i cili ka nevoj për një dorë. E kjo jo vetëm për të bërë një vepër filantropike, a kush e di se që tjetër mërkulli, por për t'ja shtrirë dorën çdo njeriu në emër të Krishtit, i cili na mëson të ndihmojmë të varfrit e nevojtarët, të çojmë shëndetin atje ku ka smundje fizike, e hirin e shëlbimit, aty ku njeriu vuan nga smundjet shpirtërore, më të rëndat.
Smundjet, si që kujtuat edhe ju, janë shumëta, por ajo më e rënda nga e cila vuan njeriu të gjithë kohëve, është mungesa e Zotit. Si mund të mjekohet kjo smundje kaq e rëndë, ndonëse jo e pashërueshme?
La nostra azione dovrebbe essere quella di aiutare le persone.
Veprimtaria jon duhet jetë e tillë që ti ndihmoj njerëzit t'i afrojnë Zotit, i cili i do, nuk i braktis kur, edhe atëherë kur ju duket se i kalshuar dore.
Dhimbja e ligështia pasojë smundjes mund të vënë fen provë të rëndë. Si mund zbulohet atëherë kuptimi i vujtjes me sytë ngulur tek kryqi i Krishtit, tek mundimet e tek ringjallja e Zotit?
Questo è uno dei temi più importanti.
Kjo është një nga temat më të rëndësishme me të cilën takohemi ditë për ditë, vuajtja. Nga një herë në vend që kjo ta afrojë njeriu tek Zoti, e largon. E unë mendoj se kjo është prova më e rëndë që jeton i krishteri e që mund të ndaj edhe prej miqve më të afërt, prej atyre të cilët, pavarësisht nga të gjitha, vijojnë të besojnë se Zoti e ndihmon njeriu edhe në çastet më të rënda, si çasti i fundëm i jetës, për shembull, nga i cili nuk shpëton askush.
Priftrinë të rregulltarët e shekullar që rrinë tek koka e cmurve në të katër anët e botës janë duart e zemra Krishtit, përmes tyre fjalët e Zotit. Atë që e kini bërë njerit nga këta vlezër të mi, më të vegjël, më kini bërë mua. Bëhen realiteti prekshëm kështu.
Pane da dare, l'acqua da porgere, il consiglio da portare.
Buka që u duhet dhënë këtyre njerëzve, uji që duhet për të njomër buzët, këshilla që su duhet kursyër sot më shumë se kur, janë bukë shprejse e uji shëndeti. Ndoshta ajo që ka më shumë rëndësi është të bindemi ne vetë se e duam Zotin mi gjithçka e pastaj t'ua përcjellim këtë dashuri që ka Zoti për ne e ne për të, edhe vëllezërve të tjerë. Nëse nuk i duam vlezrit, posaçërisht ata që kalojnë orë të vështira, si mund të themi se duam Zotin?
Me që folët për dashuri e impenjem, urdhri spitalor Fate Bene Fratelli është i pranishëm në 50 vende, në 5 kontinentet me rreth 400 vepra apostolike që përfason kjo pranin tokat e misionit.
Per noi essere in terra di missione è...
Për ne të jesh në toka misionit dhe të thot të jesh pra njerëzve që kanë nevoj, që kanë shumë nevoj, e ti ndihmosh. Atë që nuk mund të bëjmë ne, pastaj e lëmë në dorë të provanis, e bën vetë Zoti.